Aici Radio Europa Liberă, este ora 21.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin, bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Programul Să regândim Moldova și oferta donatorilor străini de 2,6 miliarde de dolari.
Nemulțumit de proiectul noii Constituții, Bașcanul Găgăuz avertizează că locuitorii autonomiei ar putea să nu participe la un eventual referendum.
Și cum vrea Ministerul Educației să modifice programa de învățământ și ce spun părinții, profesorii și elevii.
La început de emisiune, știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La o conferință organizată de Comisia Europeană și Banca Mondială la Bruxelles, în prezența premierului Vlad Filat, donatorii internaționali au promis Republicii Moldova asistență financiară de 2,6 miliarde de dolari până în anul 2013. La final, premierul Vlad Filat a promis că Moldova va continua reformele și apropierea de Uniunea Europeană și a mulțumit pentru asistența financiară.
Discuțiile de astăzi ne-au demonstrat încă o dată cât de mult ne putem baza pe sprijinul dumneavoastră în demersul de a relansa Moldova.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a spus că Bașcanul Găgăuziei i-ar fi propus într-o scrisoare să oficializeze limba rusă ca limbă de stat și să accepte federalizarea țării. Potrivit Infoprim, Mihai Ghimpu a făcut această declarație după ce Mihail Formuzal a plecat supărat de la o ședință a Comisiei Constituționale Prezidențiale ținută astăzi la Chișinău. Formuzal s-a declarat indignat de faptul că nicio propunere făcută de Găgăuzi nu a fost luată în considerare de comisia subordonată lui Mihai Ghimpu. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat câștig de cauză Svetlane Iorga, mama unui militar moldovean în termen care a murit în anul 2001 în condiții neclare. Doamna Iorga a cerut redeschiderea anchetei penale, care a fost oprită în decembrie 2001, cu concluzia că fiul ei s-ar fi sinucis fără ca altcineva să fi fost implicat. Svetlana Iorga spune că a avut acces la dosar doar la o lună după încheierea urmăririi penale și că nu a putut participa la ședința de judecată în care cerea ca ancheta să continue. CEDO a dat acum dreptate reclamantei, cerând statului moldovean să-i plătească 12.000 de euro ca despăgubiri morale. Casa Albă a informat că este posibil ca președinții Statelor Unite și Rusiei să discute zilele următoare unele detalii ale noului acord de reducere a armamentului nuclear, despre care Washingtonul și Moscova spun că este aproape finalizat. Tratatul ar urma să înlocuiască o înțelegere din 1991, care a expirat în decembrie. Oficial, americani și cehi au spus astăzi că noul acord va fi semnat la Praga de Barack Obama și Dmitri Medvedev, odată ce va fi finalizat. Presa cehă speculează că evenimentul va avea loc la începutul lunii aprilie. Pe piețele financiare, euro și-a pierdut și mai mult din valoare față de alte valute astăzi, când o agenție de rating a semnalat că după Grecia, altă țară din zona euro, Portugalia, ar putea avea mari probleme cu datoriile. Agenția de rating Fitch a spus că Portugalia trebuie să ia măsuri de austeritate bugetară substanțiale dacă vrea să-și reducă până în 2013 deficitul bugetar la cel mult 3% din PIB, adică limita admisă de Uniunea Europeană. Inclusiv în urma acestei știri, moneda europeană unică a atins cel mai coborât nivel din ultimele 10 luni față de dolarul american. În România, Parlamentul a aprobat pentru prima dată prin vot arestarea unui membru de-al său. Este vorba de senatorul social-democrat Cătălin Voicu, pe care structurile anticorupție îl acuză de trafic de influență, luare de mită, fals în înscrisuri și alte delicte. Senatorii români au acceptat astăzi cu 70 de voturi pentru și 40 împotrivă cererea Direcției Naționale Anticorupție ca Voicu să fie anchetat în stare de arest. Unii din colegii social-democrați ai lui Voicu spun că el ar fi victima unei răzbunări politice. Parlamentul Serbiei a elaborat un proiect de rezoluție care condamnă masacrul de la Srebrenica din 1995, în care forțele sârbești au ucis 8.000 de băieți și bărbați musulmani bosniaci. În proiect nu se spune însă că ar fi fost vorba de un genocid. Partidele naționaliste sârbești au respins proiectul, spunând că rezoluția ar trebui să condamne și crimele comise de musulmani împotriva sârbilor și croaților în războiul din anii 1992-1995. Proiectul de rezoluție ar urma să fie dezbătut în plenul Parlamentului Serbiei luna aceasta. Acestea au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, la orice oră, accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Oficialii europeni și ai băncii mondiale au lăudat astăzi reformele guvernului moldovean aflat la jumătate de an de mandat și au promis că vor examina împreună cu alți donatori cum pot ajuta Moldova în următorii 3 ani. La o conferință a donatorilor găzduite de Comisia Europeană la Bruxelles, premierul moldovean Vlad Filat a prezentat o strategie de dezvoltare pe termen mediu numită Să regândim Moldova și a obținut promisiunea unor ajutoare de 2,6 miliarde de dolari până în anul 2013.
Acești bani urmează să vină și sub formă de credite, și sub formă de granturi. Aceste proiecte vizează și atragerea investițiilor private în dezvoltare. Și această acțiune începută astăzi va continua. Vom avea și alte întâlniri cu potențiali investitori în Republica Moldova prin intermediul acestui document strategic Relansă Moldova.
În debutul conferinței, vicedirectorul general pentru relații externe al Comisiei Europene, Hugh Mingarelli, a spus că evenimentul de astăzi este o dovadă a voinței politice de a sprijini reformele începute de guvernul de la Chișinău toamna trecută.
We have to redouble our support to the Republic of Moldova.
Trebuie să ne dublăm sprijinul pentru Republica Moldova, pentru că provocările sunt imense. Lăsat de unul singur, este evident că guvernul pe care îl conduceți va avea mai multe dificultăți la promovarea reformelor, i-a spus oficialul european lui Vlad Filat. La conferința de astăzi, numită oficial Forumul de Parteneriat pentru Moldova, au luat parte reprezentanții ai 23 de țări din Uniunea Europeană, ai mai multor instituții financiare internaționale, dar și ai unor donatori netradiționali, ca Rusia sau Ucraina. Martin Fraser, directorul regional al Băncii Mondiale, care a participat la organizarea conferinței de astăzi, a spus că acțiunile noilor autorități moldovene în jumătate de an de guvernare sunt cea mai bună reclamă pe care și-o pot face, lucru care explică interesul sporit al donatorilor de a le sprijini. Premierul Vlad Filat a spus că pentru autoritățile de la Chișinău este importantă în egală măsură atât opinia propriei societăți, cât și a partenerilor externi, dar el nu a ascuns pe cine consideră a fi partenerul extern cel mai apropiat.
Rethink Moldova redă concludent dorința noastră de a relansa raporturile pe care le avem, de a le da noi valențe, precum de a imprima stabilitate, predictibilitate și încredere la hotarul estic al Uniunii Europene.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Actor Obiacas, relatează că guvernul Filat reușește constant în lunile în care se află la guvernare să producă impresii bune asupra cancelarilor occidentale. Comisia Europeană mai ales îl vede ca pe un guvern credibil în eforturile de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană. Hugh Mingarelli a amintit că integrarea europeană a Moldovei a fost și un obiectiv al guvernării precedente de la Chișinău. Dar suntem convinși că din partea acestui guvern, a spus Mingarelli, nu vom avea doar vorbe, ci și fapte. Vicedirectorul general pentru relații externe al Comisiei Europene a mai spus că vor începe în curând negocierile cu Moldova pentru anularea regimului de vize europene, dar că acesta este un obiectiv pe termen lung. Mâine, la Bruxelles, va avea loc o a doua rundă de negocieri pe tema acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Autoritățile moldovene ar dori ca acordul să-i promită Moldovei aderarea, în timp ce Uniunea Europeană oferă numai perspectiva unor relații mai strânse, în special în plan economic și comercial.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Prezidențială pentru Schimbarea Constituției s-a reunit astăzi din nou. După cum ne declarase în această dimineață unul dintre membrii importanți ai Comisiei, expertul în probleme constituționale, Alexandru Arsene, multe puncte din Constituție au fost revăzute și nu ar exista opinii diametral opuse față de noul proiect.
În mare parte, toți care au fost prezenți la ședința Comisiei agrează acest proiect de modificare a Constituției sau de da o structură mai perfectă a Constituției. Multe puncte au fost revăzute. Dacă să ne oferim chiar la limba oficială, limba română, al doilea moment ține de această instituție a șefului de stat, care se preconizează în proiect, așa toți au agreat-o, ca șeful statului să fie ales prin vot direct de către cetățeni, în baza votului universal, egal, direct, secret și liber exprimat, și respectiv cu ajustarea în această situație sau după acest proiect a funcțiilor și atribuțiilor pe care le deține și trebuie să le îndeplinească șeful statului. S-a vorbit și despre recunoașterea dreptului de alegere de la vârsta de 16 ani, dar s-a rămas pentru a se discuta astăzi încă o dată suplimentar, cu toate că ideea este agreată, eu vă spun dumneavoastră, de către studenți.
O declarație din această dimineață la Europa Liberă a expertului Alexandru Arsene. Optimismul domnului Arsene nu a fost însă pe de-a întregul îndreptățit, după cum ne spune Vasile Botnaru, care a urmărit evoluția dezbaterilor de astăzi.
Cenzul minim de vârstă pentru obținerea dreptului de vot, cel de 16 ani, nu a strânit niciun fel de discuții în ședința finală a comisiei. În schimb, experții s-au împotmolit când a venit vorba de articolele funcționale, ca să le zic așa, cele care descriu locul procuratorii, bunoară sau modalitatea de numire a procurorului general, componența Consiliului Superior al Magistraturii și condițiile pe care trebuie să le întrunească membrii acestuia și așa mai departe. Anume acolo, se pare că a ieșit la iveală confruntarea dintre nucleul savanților din jurisprudență, care sunt și cadre didactice, și efectivul de practicieni, adică de procurori și avocați. Cât privește articolele ce vizează problemele zise sensibile, articolul 16 declară Moldova drept stat neutru, dar prevede posibilitatea alegerii altei forme de apărare a calității de stat suveran în cazul în care ar apare amenințări la adresa suveranității. Pentru definirea limbii de stat, Comisia a propus două variante. Prima spune, citez, limba oficială a Republicii Moldova este limba română. A doua variantă este formulată astfel. Limba oficială a Republicii Moldova se stabilește prin lege organică. Alegerea președintelui, potrivit textului propus de comisie, ar trebui să fie realizată prin votul direct al cetățenilor. Ce drept după ce mandatele deputaților din actualul legislativ vor fi expirând peste 3 ani. Deci, într-un final, comisia și-a achitat sarcina de a produce două documente, textul noii Constituții și un proiect de lege privind adoptarea Constituției prin referendum. Dacă un număr suficient de cetățeni cu dreptul de vot vor aproba textul Constituției, el va deveni lege supremă. Acum mingea pleacă în terenul alianței de guvernământ, mai exact în facțiunile componente ale majorității parlamentare, care vor trebui să le treacă printr-o prismă politică, precizează președintele în exercițiu și președintele legislativului Mihai Ghimpu.
Eu am deplină încredere în membrii comisiei, membrii grupului de lucru. Ei au pregătit, aici mi-a aparține numai ideea cu 16 ani, votul de la 16 ani și niște momente pur formale. În rest, ei au pregătit. Rugămintea mea a fost ca organele de drept să fie scoase în afara influenței politice.
Spre deosebire de Mihai Ghimpu, ministrul justiției, Alexandru Tanase, s-a arătat destul de sceptic în privința șanselor de a se obține transformarea practică a documentului elaborat de Comisia Constituțională într-o nouă lege supremă a statului moldovenesc.
Sunt optimist în general de fire, dar în situația dată prefer să fiu realist. Nu cred că avem cum să ajungem la referendum acum, cel puțin cu acest document. Eu cred că procedura de referendum este una care ar dura ceva mai mult. Eu cred că și materialul care îl avem noi este destul de brut, să zic așa. Ați observat că chiar și la un subiect simplu apar discuții absolut diferite. Imaginați-vă cum o să arate același proces în Parlament, unde vor fi discuții politice și nu juridice și unde va fi o poziționare foarte clară față de o situație sau alta. Plecarea Bașcanului Găuzirii mie mi s-a părut un semnal extrem de clar că lucrurile nu pot merge chiar atât de ușor și lin cum s-a crezut.
Și el s-a supărat pentru că ar fi vrut să intervină în orice subiecte cu inițiative?
Nu cred că este o problemă anume pentru care s-a supărat. Eu cred că este o poziție. Plecarea de la o ședință de asemenea gen de către un funcționar înalt cum este Bașcanu Găuzerii este un semnal și un mesaj. Și eu cred că ar trebui să ne gândim foarte atent. Trebuie să continuăm lucru de elaborare acestui proces. Încercăm să atragem experți, să lăsăm să mai așeze, să mai revenim la el. Oricum, Constituția trebuie revăzută. Este absolut cert lucrul ăsta. Dar nu văd cum am face acest proces până la 15 iunie.
Și atunci soluția care?
Bun, ar fi o soluție modificarea unor articole prin Parlament. Ar fi o soluție dacă s-ar găsi voturile. Dar nu este exclus că vom intra în anticipat cu aceeași Constituție. Eu rămân în continuare convins că Partidul Comunist nu va accepta nicio modificare în acest sens. Orice clarificare a cadrului juridic îi dezavantajează pe ei.
Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii de la Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua veți putea afla mai multe despre eforturile de combatere a tuberculozei în Azerbaidjan și Georgia și despre ce au hotărât sindicaliștii din domeniul privat din întreprinderile mici și mijlocii. Emisiunea noastră, vă reamintim, poate fi ascultată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Educației a finalizat un proiect de simplificare a programei școlare pe care are de gând să-l pună în aplicare începând cu noul an de învățământ. Un proiect ce nu este pe placul directorilor de școală și profesorilor, care cred că programa trebuie să fie simplificată, însă altfel decât vrea ministerul. Liliana Barbaroși a căutat să afle ce va cuprinde programa de învățământ de la 1 septembrie și ce i-a nemulțumit pe dascăli.
Ministerul Educației propune simplificarea conținuturilor școlare, adică reducerea numărului de teme, și nu are de când deocamdată să reducă de numărul de ore sau de discipline școlare obligatorii. Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar General din cadrul ministerului, a explicat Europei Libere rațiunile din care s-a ales această cale de intervenție în programa școlară.
Curicula avea un caracter mai mult academic. Volumul mare de material care se încearcă să se predea lor, deci am ajuns la concluzia că copiii nu mai reușesc să asimileze atât de multe informații.
Mulți dintre directorii de școli și profesori sunt însă de părerea că mai bine ar fi dacă autoritățile s-ar uita peste numărul mare de materii obligatorii și le-ar transforma pe unele în opționale, în funcție de profilul ales de elev și părinte. Este și punctul de vedere al directorului Liceului Academic Român-Francez Mircea Ileade din capitală, Elvira Griu, care spune că un elev care s-a decis să urmeze o facultate de arte n-are de ce învăța atâta chimie și fizică cât altul care vrea să meargă la inginerie, de exemplu. Iată replica responsabilului ministerial Valentin Crudu.
Este o idee bună, dar aceasta va urma.
Expertul în probleme de educație, Anatol Gremalski, în trecut ministru al educației, spune însă că deocamdată calea aleasă de minister este cea mai bună și iată de ce.
Noi am trecut prin experiența asta când am avut multe profiluri de liceuri și pe urmă s-au început marele conflicte. Uitați-vă, copilul meu vrea să fie economist, dar lui nu-i dau voie de atâta că el e profilul umanitar și asta e drept copilului să învețe unde vrea și așa mai departe. Adică societatea încă nu e gata, iar autoritățile cu regret nu fac primul pas în întâmpinare, să le dea voie să aleagă. E cea mai bună soluție, să fie cât mai multe discipline la opțional. Este rezistența, cadrele didactice ar pierde ore, acum el vine în auditoriu și elevii sunt obligați să fie prezenți. Nu se vrea să trecem la opțional. Noi am făcut un studiu și datele statistice arată că când comuniștii 2001 au venit la putere, erau 15% de ore opționale, acum practică 3-4%. Adică s-a mers pe pista lichidării componentei opționale. În țările capitaliste se ajunge până la 60-70% opționale.
Rezultatele ultimelor două sesiuni de bacalaureat au arătat o ușoară creștere a reușitei școlare, ceea ce demonstrează, crede Grimalski, că programele nu sunt chiar atât de supraîncărcate cum se crede. Percepția părinților este însă alta, mulți spun că temele pentru acasă le ocupă tot timpul liber al copiilor și ar mai fi cum ar mai fi dacă supra-solicitarea la școală s-ar solda ulterior și cu o reușită socială și economică. Am întrebat și câțiva elevi de la liceile Mihai Coțiubinski și Gheorghe Asache din Chișinău cât de grele li se par temele pe care le învață la școală.
Învățătura e complicată. Nu fac test și teme pe acasă și nu pot, nu înțeleg. Cele mai dificile, geografie și istoria. Trebuie să facem referate. E complicat foarte.
Mi-e greu la matematică și la franceză, că ne dă mult și probleme cu steluță și numai copiii deștepți din clasă pot să le facă. Cel mai des o sunt pe nașa mea ca să mă ajute.
Dau mult. 6.
6 probleme.
Da. Încă în plusul asta nu dau numai probleme, dau și exerciții complicate. greu.
Un grup de experți de la Institutul de Științe ale Educației vor analiza săptămâna viitoare obiecțiile la noua curiculă, dar e puțin probabil, spun experții, că proiectul înaintat de Ministerul Educației va suferi mari modificări. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Sindicaliștii din businessul mic și mijlociu au discutat astăzi despre problemele angajaților din sectorul privat al economiei la Congresul Federației Sindicale Moldova Business Sind. Și, ne spune Lucia Diaconu, problemele sunt multe și nu simplu de rezolvat în condițiile actualei situații economice globale și regionale.
Sindicaliștii din Ramură susțin că în condițiile crizei economice, angajații din sectorul businessului mic au devenit și mai vulnerabili. Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul privat, care au falimentat, au lăsat fără locuri de muncă mii de angajați. Iar mulți dintre întreprinzătorii care au reușit să-și salveze afacerea preferă să nu-și reglementeze relațiile de muncă cu angajații. Cristina are 26 de ani și vinde produse cosmetice la o tarabă în centrul Chișinăului, fără a avea un contract de muncă semnat cu angajatorul său.
Lucrez de 2 ani de lucru cam greu, de găsit. Deci lucrăm în stradă, lucrăm fără documente, la stăpâni așa, nelegal. Da, și sigur că nu avem concediu, că s-a fost lucrat la stat, avem și concediu, merge și medical, tot îți plăte, dar cum nu, nu avem nimic.
Natalia Suboci, președinta Federației Sindicale Moldova Business Sind, spune că zeci de mii de persoane angajate în sectorul privat muncesc fără contract individual de muncă sau fără carte de muncă, iar în cel mai bun caz acceptă să primească salariu în plic. Aceste persoane rămân fără protecție, iar sindicatele sunt neputincioase în asemenea situații, deoarece angajatul nu și-a legalizat relațiile de muncă cu angajatorul său. Natalia Suboci spune că doar un contract de muncă individual sau colectiv poate garanta respectarea drepturilor sociale-economice ale angajaților, doar că prea puțin patroni din sectorul privat respectă buchea legii.
Ei sunt datori fără îndoială. Asta le dictează astăzi legile Republicii Moldova. Imaginați-vă că omul vine într-o întreprindere mică, iar angajatorul îi zice că îi dă salariul oficial 900 de lei, dar de fapt o să primească 2000 de lei. Omul va fi de acord atâta timp cât asta îi este convenabil. Însă în momentul în care are probleme, bună oară e disponibilizat, ilegal. El vine la sindicat. Noi însă nu avem documente să-l ajutăm, pentru că angajatorul și angajatul s-au înțeles între ei.
Мы не можем документально, вы же договаривались один на один.
Președinta Federației Moldova Business Sind spune că oamenii se tem să-și revendice drepturile din frică să nu fie concediați și nu au încrederea că sindicatele ar putea să le soluționeze problemele. Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, susține că efectivul sindicatelor s-a micșorat cu 40% în ultimii ani, în mare parte din cauză că organizația nu s-a modernizat la timpul cuvenit, iar situația angajaților din sectorul businessului mic și mijlociu riscă să rămână la fel dacă oamenii nu vor putea fi motivați să înființeze organizații sindicale la întreprinderile în care lucrează.
Patronii și manageri nu prea doresc să fie structurile acestea în organizațiile primare și în întreprinderile mici și mijlocii. Noi cunoaștem că convenția privind libera asociere este ratificată, dar eu vă asigur că nu o să găsiți niciun proces judecată unde s-au adresat oamenii privind că interzicerea înființării sindicatului pentru a se face tacit, neînscris, etc. Și oamenii care nu cunosc drepturile, n-au drepturile acestea.
Oleg Budza susține că atâta timp cât salariații își vor neglija ei înșiși drepturile, sindicatele n-au cum să-i ajute. În această situație, schimbarea o poate aduce doar opțiunea angajaților. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Cu ocazia Zilei Internaționale împotriva tuberculozei, Comitetul Internațional de Cruce Roșie a felicitat Azerbaidjanul și Georgia pentru succesele pe care le-au obținut la micșorarea îmbolnăvirilor în închisori. Comitetul recomandă și altor țări să le urmeze exemplu, chiar dacă nu e prea simplu.
La scară mondială, tuberculoza omoară câte un om la fiecare 20 de secunde. În anul 2008, din 9,8 milioane de bolnavi, aproape 2 milioane au murit, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății. Maladia s-a adaptat la medicamentele obișnuite care nu o mai pot învinge, iar fostele republici sovietice sunt cele mai afectate. Supraaglomerarea din închisori cu o nutriție și servicii medicale proaste creează un mediu propice pentru tuberculoză care se răspândește pe calea aerului. Incidența tuberculozei în închisori poate fi de 40 de ori mai ridicată decât la libertate, iar boala se poate transmite ușor gardienilor, vizitatorilor și se poate răspândi în familiile deținuților bolnavi în momentul eliberării.
Because it's so contagious,
It can't be kept behind bars.
Tuberculoza este atât de contagioasă încât nu poate fi ținută după gratii. Găsește mereu căi de a evada, spune Anna Nelson, purtătoare de cuvânt a Comitetului Internațional de Cruce Roșie. Organizația încurajează măsuri mai hotărâte pentru controlul maladiei, așa încât aceasta să poată fi împiedicată nu numai să iasă, dar și să pătrundă în închisori. Asemenea, măsuri au început să dea rezultate în Azerbaidjan, unde cu 15 ani în urmă decedau de tuberculoză aproximativ 300 de deținuți pe an. Numărul deceselor a scăzut anul trecut până la 20, în urma acțiunilor de prevenire, îmbunătățirea căilor de monitorizare, depistarea maladiei și a întăririi tratamentului. Gulnaz Gulieva, reprezentanta Comitetului de Cruce Roșie la Baku, spune că succesul se datorează cooperării dintre comitet și autoritățile azere. În 1995, spune Gulieva, într-o închisoare separată a fost deschis un spital special pentru bolnavii de tuberculoză. Toți deținuții bolnavi sunt internați în acest spital, care servește și ca centru de prevenire a răspândirii bolii. Toți deținuții noi sunt examinați dacă nu au tuberculoză înainte de a fi plasați în celule, iar bolnavii cu forme ușoare sunt separați de cei grav bolnavi. În Georgia funcționează un sistem asemănător, dar Marina Giangava, șefa unui program guvernamental antituberculoză, avertizează că situația se poate înrăutăți din nou. Cu un an în urmă, Crucea Roșie a părăsit Georgia, lăsând pe seama programului guvernamental combaterea tuberculozii printre deținuți. Dar așa cum numărul deținuților crește mereu, devine tot mai greu să fie examinați minuțios cu toții. Situația nu s-a înrăutățit, dar nici nu există progrese, spune Giangava. Anna Nelson, purtătoarea de cuvânt a Comitetului Internațional de Cruce Roșie, spune că guvernele ar trebui să facă mai mult pentru a preveni răspândirea tuberculozei.
It is smarter, more resilient and essentially outpacing.
Maladia a devenit mai ingenioasă, mai rezistentă și este mereu cu un pas înainte. Noi înaintăm cu viteza a treia, dar ceea ce trebuie să facem este să apăsăm pe accelerator ca să învingem în această cursă.
Alexandru, presa de la București este astăzi mai puțin interesată de problemele tuberculozei sau ale Moldovei și continuă să comenteze cazul senatorului Cătălin Voicu, un caz în care este vorba despre corupție la nivel înalt, trafic de influență la nivelul înalte ale justiției. Tania Radu.
Toate privirile sunt astăzi îndreptate către cazul senatorului social-democrat Cătălin Voicu, ale cărui scandaloase comportamente în stil mafiot au ajuns în presă grație site-ului Hot News. Cum omul ar fi urmat să fie ministru de interne într-o coaliție PDL-PSD, jurnaliștii evaluează dezastrul care a putut fi evitat numai din întâmplare. În ziarul Adevărul, Ion Meioniță înscrie totul într-o constatare mult mai gravă. Toate partidele importante au acceptat sau au tolerat folosirea banilor negri în campaniile electorale. Căci despre bani negri și afaceri negre protejate prin magistrați și politicieni este vorba în acest scandal. Ion Meioniță nu se oprește la atitudinea mai fermă sau mai spășită a partidelor politice, ci la ceea ce ar trebui ele să facă de urgență și nu dau semn că au de gând. O nouă lege de finanțare a partidelor politice pentru a se elibera de sub stăpânirea mafioților care le finanțează. În absența acestei legi, mafioți precum Cătălin Voicu vor continua să ajungă parlamentari, miniștri, magistrați, generali, care vor coordona, între altele, justiția și lupta anticorupție. Editorialistul ziarului Evenimentul Zilei, Mircea Marian, consideră că reacția a fost slabă la aceste dezvăluiri. Consiliul Superior al Magistraturii, de pildă, a decis fără entuziasm că va investiga situația celor doi judecători care negociau verdicte în instanță cu Cătălin Voicu, conform înregistrărilor dezvăluite de presă. Cristian Ghinea, de la România Liberă, vede un mare progres în modul în care s-au poziționat partidele politice, Parlamentul și chiar mass media. Cătălin Voicu a fost repede exclus din PSD. Noul președinte al acestei formațiuni politice, Victor Ponta, a fost de acord că justiția trebuie să-și facă treaba și nu a mai cântat obișnuita arie cu Departamentul Național Anticorupție al lui Băsescu. Nici Parlamentul n-a mai blocat trimiterea în judecată a senatorului Cătălin Voicu, așa cum a făcut în cazul lui Adrian Năstase. Învățăm, progresăm. România jegoasă dă semne că nu e nici profundă, nici permanentă. E de bine. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Irina Stahava de la Chișinăvski Abazrivatel.
Temele principale ale ziarului sunt săptămâna aceasta cele din capitală. În ciuda faptului că primarul Chișinăului a fost absorbit de politică și se ocupă de inițiative care nu țin de competența sa, cum e de pildă aceea de a mări vârsta mașinilor importate. În Chișinău au avut loc evenimente numai puțin importante și curioase. Marți, Consiliul Municipal a analizat două chestiuni interesante. Permutarea pieții de flori de pe strada Bănulescu-Bodoni și repartizarea unui lot investitorilor italieni pentru construcția uzinei de prelucrare a deșeurilor. Ambele chestiuni sunt destul de delicate. În ceea ce privește prima, consilierii nu au ajuns la un numitor comun, însă italienilor li s-a dat 10 hectare de pământ și asta în ciuda faptului că nu a fost efectuată încă expertiza ecologică a proiectului. Mai mult, în culoarele primăriei se vorbește că această companie a cerut credite pentru construcția uzinei câtorva bănci europene, dar a fost refuzată.
Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.